15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი ქვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ. საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში კულტურის წილი 0.56%. ამ და სხვა სტატისტიკურ მონაცემებს კულტურის განვითარებისთვის საბაზისო მნიშვნელობა აქვს, ამტკიცებენ ავტორები, რომელთაც საქართველოს კულტურის შესახებ სტატისტიკური მონაცემები მოამზადეს. 10 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა კვლევა კულტურის ინდიკატორების განვითარებისთვის, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის პროექტის კრეატიული ევროპის ფარგლებში ჩატარდა. კვლევის ავტორებმა თავი მოუყარეს კულტურის სფეროსთან დაკავშირებულ ყველა ინფორმაციას, რომლის მთავარი წყარო სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გახლავთ. ჩვენი სტუმარი, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება თეატრცოდნე ექსპერტი, ამ კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ბატონი ლევან ხეთაგური. ლევანი სტუდიაში შემოვა მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Going out tonight, we could go to yours, you could come to mine. I got no money for the pub, no. Could probably scrape enough for the bus, so yeah. And by that time, I'll be alive. Four bottles down my neck and I'm feeling fine. So let's have it for the good times. Let's have it for the good times. And counting our blessings. But it don't take us too long. 'Cause our lives ain't like a movie of a Katy Perry song. Been counting our blessings, 'cause we got friends to lean on. Got no money in our pockets, we're too busy getting drunk. We're counting up, just counting our blessings. Just counting up, just counting our blessings. I really hate to kill the vibe, but who's going to the shop we could use supplies? I'm busy playing FIFA. You won't know I'm gonna beat ya. And what a time to be alive. At Freddy's and the jump on spots to fight. So let's have it for the good times. Let's have it for the good times. Been counting our blessings, but it don't take us too long. 'Cause our lives ain't like a movie of a Katy Perry song. Been counting our blessings, 'cause we got friends to lean on. Got no money in our pockets, we're too busy getting drunk. We're counting up, and when the night is over, lay your head upon my shoulders. Glad I'm coming down. 'Cause nothing really matters as long as you're right here. Been counting our blessings. 'Cause our lives ain't like a movie of a Katy Perry song. Been counting our blessings, oh. 'Cause we got friends to lean on. Got no money in our pockets, we're too busy. Just counting up, 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 just counting
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლევან ხეთაგური ჩვენთან არის უკვე სტუდიაში და რადიო მსმელს, რომელიც გვიან შემოგვიერთდა, გავახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ერთ ძალიან საინტერესო კვლევაზე ვსაუბრობთ, შეიძლება ასე ითქვას, კვლევაზე, რომელიც კულტურის წილს განსაზღვრავს. რამდენიც უცნაური არ იყოს შეიძლება ვიღაცისთვის, ეს ტერმინი არსებობს საქართველოს მთლიანში და პროდუქტში, ხო? დაახლოებით ასე. ფაქტურად ეს არის, შეიძლება ითქვას, მშრალი მონაცემები თუ ფაქტები, კი ბატონო, რომელთა ანალიზი არის საინტერესო და აი ლევანთან ერთად შევეცდებით, რომ გავაანალიზოთ ეს მონაცემები. პირველ რიგში მინდა კითხო საქსტატის შესახებ, ესე იგი საქსტატის 2014 წლის მონაცემებს დაეყრდნენ, თქვენ ხო?
ჩვენ დაეყრდნით 15-16 წლის მონაცემებს.
ა, მაშინ საქსტატის
2014-ის.
ხო, ჯეოსტატი. 2014 წლის მონაცემები მე ამოვწერე. შეიძლება თუ არა რაიმე განსხვავების პოვნა თუ დაინტერესდით თქვა წინა წლებით.
Ну ჩვენ რამდენიმე მაჩვენებელი გქონდა, სადაც თქვა წინა წლებს ვადარებდით, მაგრამ ალბათ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია თქვას კვლევის მეთოდოლოგია.
ხო, რა თქმა უნდა.
იმიტომ რომ ყველა კვლევა განსხვავდება და მე კამათი არის დაკავშირებული მეთოდოლოგიაზე.
ხო.
და მე შემიძლია მაგალითი მოვიყვანო, თქვა საქართველოში ტარდება რაღაცა კვლევა მაგალითად თეატრზე, ხო? რომლის მეთოდოლოგია ია უცნობია, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს კვლევა სანდოა, რადგანაც ჩვენ არ აგვაქვს პარამეტრები. ეს კვლევა, რომელზე ჩვენ საუბრობთ, ეს გახლავთ მეთოდოლოგია, რომელიც დადგენილია UNESCO-ს მიერ. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მსოფლიო აკადემიური წრის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგია, გამოყვანილი ალგორითმები, რომლის საფუძველზეც ხდება ამ ტიპის კვლევის ჩატარება და მონაცემები მხოლოდ და მხოლოდ სანდო წყაროებიდან შეიძლება იქნას მიღებული. ანუ მსმენელისთვის რომ გასაგები იყოს, ჩვენი ჯგუფი არ ახდენდა უშუალოდ მონაცემთა კვლევას. ჩვენ აღიარებული მონაცემების საფუძველზე ვაკეთებდით უკვე მეთოდოლოგიით კვლევას, რაც განსხვავებულია, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ თუ თქვათ ინფორმაცია არ აგვაქვს ჯეოსტატიდან მოწოდებული, ჩვენ სხვა ინფორმაციას ვერ დავეყნობით. მაგრამ კვლევაში,
მაგრამ თვით რომ სანდოა ეს ინფორმაცია,
იმიტომ რომ ამას აღიარებს UNESCO. თუ UNESCO არ აღიარებს და UNESCO პირველ რიგში ითხოვს ჯეოსტატის მონაცემებს ყველა ქვეყანაში, ანუ თუ ის ვთქვათ დამტკიცებული, რამდენად ჯეოსტატი მუშაობს საერთაშორისო შეთანხმებული მეთოდოლოგიის მიხედვით, ანუ რიცხვები გამოყავთ ამის მიხედვით. შესაბამისად ჩვენ ჯერჯერობით ვთქვათ 2-3 ნიშნა კითხარებზე, რომ საქართველოს გადადის 4 ნიშნაზე, ანუ იმ კითხარებზე, რომელსაც იყენებს ყველა ქვეყნის სტატისტიკური სამართველი.
და თქვენ ანგარიშვალდებული ხართ UNESCO-ს წინაშე თუ კულტურის სამინისტროს?
არა, ჩვენ ვართ UNESCO-ს და ევროკავშირის წინაშე. კულტურის სამინისტრო არის მომხმარებელი ამ კვლევის, დიახ, და მათ ჰქონდათ ვალდებულება, რომ ეს კვლევა უნდა გათვალისწინებული იყოს სამოქმედო გეგმის შემუშავების დროს, რომელიც უნდა განხორციელდეს მიღებული კულტურის პოლიტიკის გეგმის საფუძველზე. ანუ ვთქვათ, იერარქიულად დაახლოებით ესე. ჩვენ კონკრეტულად ვასრულებდით ევროკავშირის და UNESCO-ს ვთქვათ კვლევას.
აი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კულტურის წილი, აი ეს რაც თქვენ გამოიყვანეთ, არის დაბალი. ძალიან დაბალი.
ანუ ეხა ჩვენ ვთქვათ რა, ჩვენ გქონდა ორი ანგარიში. ერთი, რაც იანვარში იყო წარმოდგენილი და მეორე, რომელიც ეხა მზადდება საბოლოო ვარიანტი. იანვრის ვერსიაში წილი იყო ძალიან დაბალი, 0.56 იყო, მაგრამ დამატებით ინფორმაციის მიღების შემდეგ,
საიდან?
საქსტატიდან. 2.78%
გაიწია.
აიწია, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე მათ მოგვაწონეს მხოლოდ 7 პარამეტრი, ოდესაც უნდა მოეწონები და დაახლოებით 20-ზე მეტი. რაც უნდა შესულიყო, იმიტომ რომ პრინციპში ხა ჩვენ რო ვილაპარაკო დეტალებში UNESCO როგორ ანგარიშობს, ვთქვათ, რაღაცა პროცენტებს, ალბათ ძალიან გაგიკვირდება. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ვთქვათ, ჩვენი დამოკიდებულება, ვთქვათ, მოვლენების მიმართ და სიტყვაზე რაღაც აკადემიური დამოკიდებულება სრულად განსხვავებული, ხო? მარტი მაგალითს მოვიყვან. აი მაგალითად, ჩვენ რო გამოვიანგარიშოთ მოსახლეობის დამოკიდებულება კულტურული ტრადიციების მიმართ. ხო, ჩვენ თქვა და მონაწილეობა თქვა ამ ტრადიციებში. ნუ ჩვენ რითი დავიწყებთ დათვლას? ალბათ რამდენი ადამიანი მიდის თქვა თეატრში, თქვა კინოში, თქვა გამოფენაზე და ასე შემდეგ, ხო? UNESCO-ს მეთოდოლოგია ამ პროცენტს ანგარიშოს, მაგალითად, რამდენი ადამიანი ესწრება პანაშვიდს და დაკრძალვას. და პროცენტი გამოდის აქედან, რომ დაადგინოს ერის დამოკიდებულება კულტურულ ტრადიციების მიმართ. რატომ? იმიტომ, რომ ეს მეთოდოლოგია არა,
ეს კულტურაა,
გასაკვირველია და უცვლელი. ანუ თუ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, კულტურაში ახალი ფორმა დაგვემატოს და იქ ვთქვათ, ეს არის სტაბილური უცვლელი ფორმა, და ამავე დროს ეს მეთოდოლოგია არ არის რაღაც კონკრეტული ქვეყნისთვის, არის ყველა ქვეყნისთვის. და ჩვენ გვაქვს მაგალითად ისეთი ქვეყნები, როგორც არ ვთქვათ, აფრიკული ქვეყნები, სადაც ყველა სხვა პარამეტრი არ არსებობს. იმისთვის, რომ დადგინდეს, ვთქვათ, აფრიკულ ქვეყანაში, სადაც არც თეატრია, არც კინოა, არც ვთქვათ კულტურის დაწესებულება, რომ დადგინდეს, ვთქვათ, კოეფიციენტი, როგორია მოსახლეობის ჩართულობა კულტურულ ტრადიციებში, იქ ერთადერთი დათვლის საშუალება არის ქორწილებში მონაწილეობა და პანაშვიდებზე მონაწილეობა. მაგალითისთვის, ანუ თუ ჩვენ არ აგვაქვს ინფორმაცია, რამდენი ადამიანი მიდის თეატრში, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ისეთი კვლევები, რამდენი მიდის პანაშვიდზე, რაც საბოლოო ჯამში ადგენს ზუსტად აი ამ პროცენტს, როგორია მოსახლეობის დამოკიდებულება, ვთქვათ, ჩართულობასთან მიმართებაში, ან რამდენად ის ჩართულია. ნუ ჩვენი რიცხვები, ვთქვათ,
აი 2-ზე მეტი იყოს, დაბალია თუ არა?
არ არის დაბალი.
არ არის დაბალი.
არ არის, თუ ჩვენ შევადარებთ სხვა ქვეყნებს. ანუ თუ ჩვენ ავიღებთ, რომ ვთქვათ, საფრანგეთის არის 3-4, ამერიკის არის 2, ვთქვათ, უკრაინის არის 4, და თუ ჩვენ ავიღებთ, რომ ჩვენი 2-62-ა და უკრაინის 4-ა, და თუ შევადარებთ უკრაინის მდგომარეობას და საქართველოს მდგომარეობას, ჩვენ აღმოაჩენთ, რომ ეს რიცხვი არ არის გამსაზღვრელი არც ხარისხის, არც ვთქვათ მრავალფეროვნების, ეს არის ძალიან მწირე ეკონომიკური პარამეტრი. იმიტომ რომ ამასთან ერთად ახლა მეორე პარამეტრია, ხო? მეორე პარამეტრი არის რამდენი ადამიანი დასაქმებული. ჩვენ გვაქვს 5%-ზე მეტი, რა ძალიან მაღალი. მაგრამ ამავე დროს თუ ჩვენ ავიღებთ
კულტურაში, კულტურის სფეროში, ეს
ფაქტი არის. დიახ, მხოლოდ კულტურის სფეროში, ანუ საერთო დასაქმებიდან კულტურის სფეროში. და აქ მეორე უკვე ძალიან საინტერესო.
აი ეს ადამიანი, თქვა, ვიდრე ვინც გარდაცვლილების, თქვა, რიტუალს, რადგან შენახსენე პანაშვიდები, მე არ მინდა. ამაში მონაწილეობს, ხო? ისიც კულტურის სფეროში დასაქმებულად იქნება.
არა, 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 არა. ეს საერთო მოსახლეობის მონაწილეობა. ანუ რამდენად როგორია მოსახლეობის დამოკიდებულება ზოგადად კულტურაში ჩართულობაზე.
გასაგები.
არაფერ დასაქმებასთან და
დასაქმებასთან არ არის კავშირში.
არა.
კარგი. მე დასაწყისში კითხე 2014 წლის მონაცემები თქო და მართლა მაინტერესებს, კარგი, უკრაინას შევადარეთ, თქვათ, რუსეთს და პოლონეთს და ამერიკას, წინა წლებს
ჩვენ წინა წლების კვლევა არ ქონდა მიზნად, იმიტომ რომ ეს კვლევა, რომ წინა წლების გამოიყვანო, დაახლოებით იგივე მოცულობის უნდა ჩაატარო. იმიტომ რომ იმისთვის, რომ შენ ეს ალგორითმი ამუშავო, შენ უნდა ყველა მონაცემი შეაგროვო და ამის საშუალებით, უბრალოდ ჩვენ ამ კვლევით დავიწყეთ ახალი ეტაპი, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მინიმუმ 3 წელიწადში ერთხელ კვლევა უნდა გამოიმეოროს. აბსოლუტურად ყველა პარამეტრის გათვალისწინებით, რომ აი რასაც ახლა შენ მეკითხები, მოხდეს შედარება, ვთქვათ, წინა წელთან შედარებით. ამიტომაც ახლა ეს კვლევა დადებს 2017 წელს 2016 წლის მონაცემებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს უნდა იფიქროს 2018-19 წელში გამოიმეოროს კვლევა და ნახოს, ვთქვათ, რეალურად რა შეიცვალა. ამიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი რესურსი, განსაკუთრებით, ვთქვათ, როცა შევლაბარაგობთ, რა არის კულტურის წილი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში, ხო? ეხლა ჩვენი ქვეყანა მიმართულია დღეს, რომ ჩვენ ვიძახეთ, რომ თავარი, ვთქვათ, შემოსავალი ტურიზმი.
კი.
ჩვენ როგორც კი ტურიზმის მონაცემებს ვიღებთ, ტურიზმში კულტურის კომპონენტი აღემატება 70%. ანუ თუ ჩვენ ახლა ავიღებთ, ჩვენ ვადგენდით ამ შემთხვევაში სრულად, ვთქვათ, კულტურის სფეროს, მაგრამ ტურიზმი ირიბად იყო და არა პირდაპირ. თუ ჩვენ ავიღებთ ტურიზმს, სადაც, ვთქვათ, მართლა უზარმაზარი შემოსავალია და ეს შემოსავალი კულტურასთან არის დაკავშირებული და კვლევის მიზანიც ეს არის, რომ ჩვენ მთავრობას დავანახოთ კულტურის წვლილი რამდენად დიდია მომიჯნავე დარგებში. ანუ არა პირდაპირი დათვლით, რომ დავთვალოთ, რამდენი ბილეთი გავყიდეთ თეატრში და ვთქვათ, რამდენი ბილეთი გავყიდეთ კინოში. ეს არ არის კულტურის წვლილი. კულტურის წვლილი არის რამდენი შემოსავალი ქონდა, ანუ რა მოცულობით ქონდა შემოსავალი სახელმწიფოს კულტურის საშუალებით ყველასფერი შე მაგალითად თუ თქვენ ატარებთ წარმატებულ ფესტივალს და ფესტივალის დროს ამ მოკლე პერიოდში ამ მოკლე გეოგრაფიულ მონაკვეთზე გაზრდილი არის შემოსავლები გაყიდვები მაღაზიაში, სასტუმროში, კვების წერტილებში, ეს არის კულტურის წვლილი ამ შემთხვევაში, ნუ პროვოცირება შემოსავლების დის მიმართულია კულტურულ აქტივობებთან. ეს ამ შემთხვევაში არის UNESCO-ს ფორმულა, ანუ საერთაშორისო ორგანიზაციების ფორმულა, იმიტომ რომ რამოდენიმე წელი არის საერთაშორისო ორგანიზაციები თანხდებიან იმაზე, რომ კულტურის სფერო მთლიანად უნდა გადატანილი იქნას საინვესტიციო სფეროში. ანუ ჩვენ თუ აქამდე მიჩვეული ვიყავით საბჭოთა ტრადიციებს, რომ ჩვენ დგევარ და ვეხვეწებით, რომ ძალიან გთხოვთ დაგვეხმარეთ ხელოვნებას, კულტურას, ეს პოზიცია შეცვლილია და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ დახმარებას კი არ ვლაპარაკობთ, ჩვენ პირიქით გეხმარებით. ამიტომ თქვენ თუ ფულს გვაძლევთ, ეს სუბსიდირება კი არა, ეს არის ინვესტირება, რომელსაც მოაქვს გაცილებით მეტი უკან, ვიდრე ჩვენ ფიქრობთ, რომ დავხარჯეთ. იმიტომ რომ ეს კვლევა სხვათაშორის საინტერესო არის იმ თვალსაზრისით, ისეთ რომ აქ არის 7 ინდიკატორი და აქ არის მაგალითად ინდიკატორები, თქვა თავისუფლების, პრესის თავისუფლება, გენდერული პრობლემა. შეიძლება ჩვენთან ჩინოვნიკებთან თქვა, რა კავშირი არის თქვა კულტურასთან, თქვა გენდერული პრობლემა, ან თავ პირდაპირი კავშირია. თუ კულტურა არ არის განვითარებული, შენ გაქვს პრობლემები გენდერში, შენ გაქვს პრობლემები თავის, ანუ კულტურა პროვოცირებს რასაკვირველია. იმიტომ მთელი ეს კვლევა ზუსტად ეკონომიკას პასუხობს ამ შემთხვევაში.
გასაგებია. ახლა არის მუსიკალური პაუზა ისტრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
Myself and I wouldn't feel the way I feel now. You bring me zen, yes, you bring me zen. You make me feel like a million, billion. I'll let you in, but don't you break my heart. Don't you rip me apart, don't you rip me apart. Baby, love, it should be easy. It shouldn't be complicated. It should be easy. It should be easy. It shouldn't be complicated. It should be easy. I don't know how else to say it, say it, say it, say it. La-di-da is the only way to know.
შეგასაუბრეთ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ვესაუბრებით ლევან ხეთაგურს, დრო არა გვაქვს ბევრი, რო ხა თავიდან ვისაუბრო იმაზე თუ რაზე ვმსჯელობთ ჩვენ, მიხვდება ალბათ რადიო მსმენელი, რომაც გვიან ჩართო რადიო მიმღები და ლაპარაკობთ პარამეტრებზე, რომელიმე პარამეტრი ხომ არ გამოგვრჩა კიდევ, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ამ კვლევის დროს.
Ну, მე ვფიქრობ, ხა ბოლოსში ვახსენე ვთქვათ მედია თავისუფლება, გენდერული ვთქვათ პრობლემები ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგალითად აი ესეთი ვთქვათ პარამეტრები ძალიან მნიშვნელოვანი, ვთქვათ ჩვენ ერთ-ერთი ვთქვათ საკვანძო შეკითხვები, რომელსაც ვიყენებდით უკვე მსოფლიო გამოკითხვების შედეგად, ეს არის ეს შეკითხვა, რამდენად მაგალითად საქართველოს მოქალაქე ისურვებდა, რომ ყავდეს მეზობელი უცხოელი. ან მაგალითად რამდენად ვთქვათ საქართველოს მოქალაქე თანახმა, რომ სამუშაო ადგილს იკავებდეს უცხოელი. და თუ
და რა კავშირში არის ეს თქვენ კვლევასთან?
ეს არის პირდაპირ კავშირში, იმიტომ რომ ჩვენ ვადგენთ მოსახლეობის კულტურის დონეს. იმიტომ რომ თუ მოსახლეობის კულტურის დონე დაბალია, რასაკვირველი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მაღალი ვერ იქნება. იმიტომ რომ თუ თქვენ შეუთავსებლობა გაქვთ უცხოელთან, სხვა მწამსის ადამიანთან, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ვერ გამოძებნით საერთო ენას, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ ვერ განავითარებთ ვერც კულტურულ ურთიერთობას, ვერც ბაზარს, იმიტომ რომ არც ერთი ბაზარი არ არის დახურული. ჩვენ ურთიერთობა მოგვიწევს სხვა კულტურის მქონე ბაზრებთან, სხვა რელიგიის მქონე ბაზრებთან, ეს ჩვეულებრივი რაღაცა. ანუ ესეთი მონაცემიც კი გავლენას ახდენს. ამიტომაც ამ ტიპის კვლევის, ვთქვათ, სწორი გაშიფრის შედეგად შესაბამისი დასკვნები გასაკეთებელია განათლების სამინისტროსაც, კულტურის სამინისტროსაც, ტურისტსაც, ანუ ძალიან ფართო სპექტრია.
მაინც აი ყველაზე მეტად რომელ სფეროში სწავლობთ კულტურის?
პრინციპში ყველგან ყველა თანაბარი იყო ამ ვთქვათ 7 პარამეტრიდან. მე ერთ-ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ კვლევამ გამოაჩინა კიდე ერთი ძალიან სუსტი წერტილი, ის რომ საქართველოს სამწუხაროდ კულტურული ინფრასტრუქტურა განვითარებული არათანაბრად და აბსოლუტურად არალოგიკურად. მარტივი მაგალითი შემიძლია მოგვიყვანო. ჩვენი კვლევის ერთი პარამეტრი იყო მაგალითად სხვადასხვა რეგიონების მიხედვით მოსახლეობის რაოდენობა და კულტურული ინფრასტრუქტურის ერთეულები. აი მაგალითად, რომელიღაცა რეგიონში ცხოვრობს თქვა 32000 მოსახლე, ხო? რამდენი ბიბლიოთეკა, რამდენი მუზეუმია, რამდენი საგამოფენო და თეატრალური სივრცეა. აი ამ მონაცემების ერთადალაგებამ გვაჩვენა, რომ აბსოლუტურად ალოგიკური სურათი გვაქვს, როდესაც თქვა ჩვენ შეიძლება გქონდეს მოსახლეობის მცირე რაოდენობაზე აბსოლუტურად არაპროპორციულად დიდი რაოდენობა ბიბლიოთეკების და არც ერთი საგამოფენო სივრცე, არც ერთი თქვათ სივრცე საშემსრულებო ხელოვნებისთვის. აქ თქვათ პრეზენტაციის დროს ეს მონაცემი გაიგეს როგორც ბიბლიოთეკების წინააღმდეგ, მას შორისაც პირიქით არის საუბარი. ასეთი მონაცემების გაანალიზების დროს ჩვენ იმაზე კი არ უნდა ვისაუბროთ, ბიბლიოთეკები უნდა დაიხუროს. პირიქით ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, რომ ბიბლიოთეკების ამ რაოდენობამ უნდა შეიცვალოს და გახდეს მრავალფუნქციური. იმიტომ რომ თუ კი ადრე ბიბლიოთეკა მხოლოდ სამკითხველო დარბაზად შეიძლება ყოფილიყო მოაზრებული, ეხლა ბიბლიოთეკა უნდა იყოს საგამოფენო სივრცის მატარებელი, შეხვედრების, ის უნდა იყოს მრავალფუნქციური კულტურული ცენტრი. ეს არის გარდაუვალი.
აი გაინტერესებდეთ, რამდენი ადამიანი დადის ბიბლიოთეკაში მაგალითად?
როგორ არა, ჩვენ ეს მონაცემები ყველაფერი ჩვენ ქონდა ისევ და ისევ ჯეოსტატიდან, ანუ ჩვენ სხვა მონაცემებს ვერ დავეყნობით და ამ შემთხვევაში ეს მონაცემები მაღალი ჩვენ არ აგვაქვს. საერთოდ საქართველოში თუ ჩვენ ავიღებთ დასწრების თვალსაზრისით, ჩვენ საკმაოდ დაბალ დონეზე გვაქვს დასწრება. თუმცა მეორე პრობლემაც არის, ჩვენ სამწუხაროდ არ აგვაქვს სწორი აღრიცხვიანობა და ნახეთ, ჩვენ ჯეოსტატის მონაცემებს შეიძლება დავეყნოთ რაოდენობას, რომელიც არის გაყიდული ბილეთების მიხედვით. მაგრამ ჩვენ არ აგვაქვს აღრიცხვა, რამდენი ადამიანი სინამდვილეში ესწრებოდა ღონისძიებას, ანუ მოსაწვევების და მიპატიჟების ხარჯზე. ისევე როგორც ჩვენი კვლევები არ გვაძლევს როგორ მონაცემებს, როცა ჩვენ ეძახით, რომ დაესწრო 10 ადამიანი სინამდვილეში, 10 დაესწრო თუ 5 მივიდა ორჯერ.
ხო, აი მაგასაც ამას როგორ იკრას, თუმცა ტურიზმზე საუბრობთ, რომ აი რამდენი ადამიანი ვთქვათ ესტუმრა სამთავისის ძეგლს ან ჯვარს, ხო?
არსებობს ცალკე გამოკითხვები, რომელსაც ტურიზმი აქვეყნებს და ჩვენ ვერ
გამოიყენეთ.
კი, რასაკვირველია, ჩვენ ვიყენებთ ამ გამოკითხვებს და სწორედ ამ გამოკითხვების საფუძველზე გვაქვს ჩვენ 60, ანუ შემოსული ტურისტების 70% პასუხობს, რომ მათი დაინტერესება იყო კულტურული და არა რაღაც სხვა სფეროს მიმართ.
70%-იც კი ამბობ, რომ ბევრიაო, მაგრამ მე მეჩვენება, რომ ცოტა არის. ის 30% რისთვის ჩამოდის?
საქმე ბიზნესი.
ბიზნესი, ეგეც ტურიზმად ითვლება.
რასაკვირველი, იმიტომ რომ ტურიზმის რიცხვი ითვლება, რამდენია ესეც კულტურა?
არ არის.
არა. რიცხვი დგინდება საზღვრის კვეთის რაოდენობის მიხედვით. ამიტომაც აქ
გავიგე. წიგნების მაღაზიები მაგალითად.
ეს შედის და წვლილი საკმაოდ ნორმალურია. სიმართლე გითხრათ, თქვა, თუ ჩვენ ავიღებთ, თქვა, ყველაზე მეტი ეკონომიკური წვლილი, რასაც რიცხობრივად შეტანის ფასად, ეს არის გადასახედები დასაკვირველია ბეჭდვითი ბიზნესიდან, ეს არის აუდიოვიზუალური და ტელებიზნესიდან. და სარეკლამო, სადიზაინო ბიზნესი. აი ეს სფერო არის ყველაზე დიდი შემტანი. ვიდრე ყველაზე მეტად ესენი მუშაობენ.
კი, მაგრამ აი შეგვიძლია მაგათ ვიმსჯელოთ იმას, რომ ნიშნолоვანი იყო ის, რომ აი ტელევიზია როგორ აშუქებს კულტურის პრობლემებს.
ჩვენ მქონდა, ანუ UNESCO ითხოვდა მხოლოდ ნაციონალურ მაუწყებლის მონაცემს.
ხო,
კერძო ტელევიზიებს ჩვენ არ მქონდა და ნაციონალურ მაუწყებლულზე ჩვენი ინფორმაცია, რომელიც კვლევის თქვა ალგორითმს ესაჭიროებოდა, იქ ცალკე კულტურა გამოყოფილი არ იყო, იქ ხო გამოყოფილი რა პროცენტი ეთვობა საგანმანათლებლო პუბლიცისტურ გადაცემებს, უცხოურ პროდუქციას, კოპროდუქციას და ადგილობრივ პროდუქციას. ჩვენ ვიყენებდით აი ამ წილობრივ მონაცემს, რომელიც მოწოდებული იყო მაუწყებლის მიერ.
ლევან, ძალიან საინტერესო პროექტია, ჯერ ერთი პროექტი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ყოფიერება არ განსაზღვრავს ცნობიერებას. როგორც ბევრი ამტკიცებს ამას, არამედ ზოგჯერ პირიქით, ზოგჯერ აქფლად პირიქით. ხო, ასე გამოდის. ეხლა მთავარი ის არის, როგორ გაითვალისწინებენ სამინისტროები, ალბათ შესაბამის სამინისტროები და როგორ დაინტერესდებიან. ამიტომაც მინდოდა, რომ ჩვენ, ამიტომაც მოგიწვიე შენ და გთხოვე, რომ არ ვიცი, მოგვისმენს ალბათ რადიომსმენი და დაინტერესდეს ამ პროექტით. სად შეიძლება ამ კვლევის წაკითხვა?
ანუ შუალედური ვარიანტი ბრიტანული საბჭოს გვერდზე დევს, სადაც რიცხვები ეხა სწორდება და სადღაც ორ კვირაში უნდა დასრულდეს საბოლოო ინგლისური ვარიანტი, რომლის ქართული თარგმანიც იქნება ხელმისაწვდომი ყველასთვის. ანუ ბრიტანული საბჭოს გვერდზე მთელი კვლევა სრული სახით, ყველა ციფრებით, მონაცემებით, წყაროებით დაიდება.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო იქნება შეფასებები. აი ველოდები მაინც შეფასებებს, იგივე განათლების სამინისტროს.
ну მე მინდა გითხრა, რომ კვლევის დროს ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენ განათლების სამინისტროსთან ქონდა, იმიტომ რომ ვერანაირი მონაცემები ვერ მივიღეთ და ჩვენ გვაქვს პარამეტრი, სადაც ნული გვაქვს, იმიტომ რომ მონაცემები არ მიგვიღია და ამ კვლევის მიხედვით ჩვენ არ აგვაქვს უფლება, ჩვენ რომ ვიცოდეთ მაგალითად რამდენი წელი არის სკოლაში სწავლება, თუ ჩვენ ეს არ დაგვიდასტურა, ჩვენ ვერ ჩავწერთ მაგალითად ჩვენ თვითონ.
კარგი, დიდი მადლობა ლევან. ლევან ხეთაგური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების 1 საათი.
ილი თავდეთი ადრე ხოდა წავალ ანანურს მე ვინახულეთ მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან, აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიყავი, ჩამოვედი და რადე ვინახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანური.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა, ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია? არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები, ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, საგადაჭედილია და მემელა მიუღო.
Aveva pianto poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te. Al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un elico. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Se voglio bene so, ma tanto, tanto bene so. Ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te.
Გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიღები, გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ძალიან საინტერესო პროექტზე, კვლევაზე, საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში კულტურის წილზე და მნიშვნელობაზე, და ჩვენი სტუმარი თეატრონე ლევან ხეთაგური იყო. კულტურის პოლიტიკას ჩვენში და მე ლევანსაც დაუსვი ეს კითხვა, პირველ რიგში კულტურის სამინისტრო ანხორციელებს. ამიტომ საინტერესო იქნება მოუსმინოთ ინტერვიუს, რომელიც დაახლოებით ერთი წლის წინ ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა. დავალიანებები და კითხვები კულტურის მინისტრთან, ასე ქვია ნინოს სიუჟეტს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის თანახმად, შპს ინტერნეშნალ ივენტს, რომლის მეწილიც 2014 წლის შემოდგომამდე საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე იყო, სახელმწიფოს მიმართ მილიონ ლარზე მეტი დავალიანება აქვს. საქმე ხება სახელმწიფოსა და შპს ინტერნეშნალ ივენტს შორის 2005 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების დეტალებს, რომლის მიხედვითაც კომპანიას თბილისის საკონცერტო დარბაზი ფილარმონია 59-წლიანი იჯარით გადაეცა. კომპანიის მეწილეები იყვნენ ასევე კულტურის მინისტრის მოადგილე და სამინისტროს დაქვემდებარებული ბარებაში მყოფი კულტურის განვითარების საინვესტიციო ფონდის დირექტორი. როგორც გამოკვლევაში ვკითხულობთ, კომპანიაში მათი წილის ფლობის დროს ინტერნეშნალ ივენტს სახელმწიფოს წინაშე 700,000 ლარზე მეტი დავალიანება დაუგროვდა. დღეის მონაცემებით კი დავალიანებამ 1,200,000 გადააჭარბა. გარდა ამისა, ინტერნეშნალ ივენტსის სისტემურად არ ღვევს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს. კომპანიამ ვერ უზრუნველყო 5 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის სრულად განხორციელება. კომპანიის მიერ დროულად არ ხდება შესაბამისი ანგარიშების სახელმწიფოსთვის წარდგენა. საიასი იურისტის სულხან სალაძის თქმით, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მათ მიერ მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად 2013 წლიდან მოყოლებული კომპანიისთვის დავალიანების გადახდა არავის მოუთხოვია. მისივე თქმით, დავალიანების დაფარვის შეტყობინება კომპანიას ბოლოს ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა და ამჟამინდელმა ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა გაუგზავნა.
ეს იყო იჯარის ქირა, რომელიც უნდა გადაეხადათ მათ თბილისის ფილარმონიის სარგებლობისათვის, თუმცა 2011 წლიდან მოყოლებული კომპანიას ეს თანხა არ გადაუხდია. მარტო 2016 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში 72 ღონისება ჩატარდა თბილისის ფილარმონიის ორივე სცენაზე ერთად აღებული და მთლიანობაში მარტო გადასახადის სახით 800,000 ლარზე მეტი უნდა მიიღო კომპანიას ამ ორი დარბაზის გაქირავების სანაცვლოდ. თუმცა ერთი თეთრიც არ არის გადახდილი ბიუჯეტში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, 2013 წლიდან მოყოლებული დღემდე პრაქტიკულად სახელმწიფოს აღარ შეუწუხებია კომპანია იმისათვის, რომ გადაეხადა ბიუჯეტის ინასი არსებული დავალიანება.
აღსანიშნავია ისიც, რომ კომპანიის იურიდიულ მისამართად დღემდე რჩება მისამართი, რომელიც მიხეილ გიორგაძის საკუთრებას წარმოადგენს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ეს აძლიერებს ეჭვს, რომ კულტურის მინისტრი მხოლოდ ფორმალურად არის ჩამოშორებული კომპანიას და რეალურად მას დღემდე გააჩნია ინტერესები ინტერნეშნალ ივენტში. ანა ნაცრიშვილი, საიას ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ სახელმწიფომ უნდა გამოიყენოს ხელშეკრულებით მინიჭებული უფლებამოსილება და ინტერნეშნალ ივენტსის მიერ გარაერთხლად დარღვეული სახელშეკრულებო ვალდებულებების გამო შეწყვიტოს კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულება. და გარდა ამისა,
ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ის დავალიანება, რომელიც კომპანიას უფიქსირდება, იყოს ამოღებული. დანარჩენი საკითხები, ეს არის პოლიტიკური თემები და რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით თავად მინისტრმა და შესაბამისმა პირებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება.
კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე სავარაუდოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას არ აპირებს. ის პრობლემას ვერც იმაში ხედავს, რომ კომპანია მის საკუთრებაში არსებულ მისამართზეა დარეგისტრირებული. თუმცა ტელეკომპანია რუსთავ იორთან საუბრისას ამბობს, რომ ამხარვეს გამოასწორებს.
ამ ბინაში, როდესაც 10 წელზე მეტი არ ცხოვრობ, ინიშნები თანამდებობაზე, ნუ ნამდვილად არ გახსენებია არავის ეს ფორმალური საკითხი. ვარ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს რაიმე დარღვევას წარმოადგენდეს დღესაც, თუმცა ამხარვესაც აუცილებლად გავასწორებ, გავაუქმებ.
ერეკლე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ საქართველოს კანონმდებლობის, ანტიკორუფციული კანონმდებლობისა და ინტერესთა კონფლიქტის პრევენციის მსოფლიო სტანდარტის მიხედვით თანამდებობის პირს ეკრძალება ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულება საჯარო სამსახურის პარალელურად რომელიმე კერძო კომპანიაში და ასევე კომპანიის მართვაში მონაწილეობა. თუმცა მისი თქმით, თანამდებობის პირებს არ ეკრძალებათ წილისფლობა, მაგრამ არსებობს გამონაკლისიც, როდესაც თანამდებობის პირს არც წილისფლობის უფლება აქვს.
იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს კომპანია თქვა შედის მათი თანამდებობრივი კონტროლის სფეროში. ეს აკრძალვა გვაქვს საქართველოში და ამის პრევენციის ერთ-ერთი საშუალება არის ეს კვალიფიკაციური დეკლარაციები, რომლებსაც თანამდებობის პირებს წარადგენენ ყოველწლიურად, იქ უნდა მიუთითონ თუ კი რაიმე კომპანიასთან აქვს კავშირი, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ დღემდე არ ხდება ამ დეკლარაციების შინაარსის გადამოწმება რაიმე სახელმწიფო უწყების მიერ. შესაბამისად, არავითარი გარანტია იმის, რომ ისინი იქ სრულად წარმოადგენენ ასეთ ინფორმაციას, არ არსებობს.
საერთ რეკომენდაციას აძლევს სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს იხმაროს ყველა ღონე, რათა შპს ინტერნეშნალ ივენტსმა სრულად დაფაროს სახელმწიფოს წინაშე არსებული დავალიანება. როგორც სულხან სალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხსნის იმის გამო, რომ კომპანია წლების განმავლობაში არიხდიდა საიჯარო კირას, ქონების ეროვნული სააგენტოს უფლება მოვალეობებში შედიოდა, ეს ხელშეკრულება ცალმხრივად შეეწყვიტა და მოეთხოვა თანხის გადახდა. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კი კომპანია არ გადაიხდიდა თანხას, შესაბამისად ქონების ეროვნულ სააგენტოს უნდა მიემართა სასამართლოსთვის და მისი საშუალებით დაეწყო კომპანიისგან არსებული დავალიანების ამოღება. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ქონების ეროვნული სააგენტოს პრესსამსახურს, მათი განცხადებით კულტურის მინისტრმა უკვე გააკეთა განცხადება და ისინი დამატებითი განცხადების გაკეთების აუცილებლობას ვეღარ ხედავენ.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში 2016 წლის მიწურულს გავიდა. დღეს ჩვენ კულტურის პოლიტიკაზე და კულტურის წვლილზე საუბრობთ საქართველოს მთლიანში და პროდუქტში. ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და მინდა ერთი სიუჟეტი, ჩემი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელსაც ჰქვია ქართული მუსიკა, რწმენა და პატრიოტიზმი. ლევანი საუბრობდა იმაზე, თუ როგორ არის გადაჯაჭვული, ასე ვთქვათ, ყოფა და კულტურა ჩვენს ქვეყანაში. მუსიკა ალბათ ხელოვნების ყველა დარგზე მეტად არის ჩვენი ცხოვრების ნაწილი და ჩვენი ცნობიერების გამომხატველიც და ძნელია წარმოიდგინო ალბათ ადამიანი, რომლის ცხოვრებაში მუსიკა ფონის როლს მაინც არ ასრულებს. როგორ იყო მუსიკის პროპაგანდა 2010 წელს და რა შეიცვალა მას შემდეგ? აი ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ სიუჟეტში, რომელიც 2010 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2010 წლის ზაფხული დასრულდა და აღარასდროს განმეორდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ დასრულდა და აღარ განმეორდება. ყოველ შემთხვევაში მომავალი ზაფხულის დადგომამდე ახალი საზაფხულო კულტურული პოლიტიკა, რომელიც დამკვიდრდა ქართულ ეგრეთ წოდებულ ცენტრალურ ტერიარხებზე. ორი სიტყვით ამ პოლიტიკას შეიძლება ვუწოდოთ კულტურა ტურიზმის განვითარებისთვის. ან სხვაგვარად, მთელი კულტურული რესურსი აჭარის რეგიონის ასაღორძინებლად. აი უკვე ერთ თვეზე მეტია ქართულ ტელეარხებზე, თანაც მკაცრი მონაცვლეობით უჩვენებენ კლიპს კრისდებურგისა და სოფონიჟარაძის მონაწილეობით. რომანტიკული მელოდია რომანტიკულ გრძნობებზე. ქალი წითელში. მაგრამ ისეთი სიხშირით უჩვენებენ და ისეთი მკაცრი მონაცვლეობით ეჩვიჩდება, რომ ეს დატკბილული სიმღერაც ტურიზმის განვითარებას ემსახურება. მიტუმეტეს, რომ ხელჩაკიდებული კრისდებურგისა და სოფონიჟარაძის კადრებს კლიპში ოცნების ქალაქად მონათლული ბათუმის აღმშენებლობის სახე ემატება. ახალი შერატონით და შადრევნებით. ტურიზმი ქართული კულტურის პრიორიტეტული სფერო ხდება. აქედან გამომდინარეა აქტუალური ინგლისური ოქროს ქვიშები და სუფთა პლაჟები, უკულტურო დამსვენებლებისთვის მოზრდილი ჯარიმით. და ყველაფერი ეს კი თავისუფლი ქვეყნის გაძლიერება სჭირდება. ანუ ქალი წითელში რომანტიკული სიმღერაა, რომლის კონტექსტი არა იმდენად ქალის და კაცის სიყვარული, რამდენადაც სამშობლოს, უბრალოდ სახელმწიფოს სიყვარულია. უსმენ ამ სიმღერას, უყურებ ამ კლიპს და სახელმწიფოს სიყვარული გიძლიერდება. სახელმწიფოსი და საქართველოს ხელისუფლების, რა თქმა უნდა.
ახლა კი ვაგრძელებ დღევანდელ ჩვენ საღამოს და მე მინდა გითხრათ, რომ მართლაც ეს ადამიანები მართლაც მრავალი მხრივი ნიჭით არიან დაჯილდოვებულები და სცენაზე ვიწვევ ახალგაზრდა ბიჭებს და ბატონ მურმანჯინორიას.
შენ სისხლო ჩემო, სადარ დაღურილო, შენ სადარ ხრებ და შავი ყორანი, ვინ გაგაკვირვოს, რამ გაგაკვირვოს, ნადიდ გორალი, ნაშამ ქორალი, შენ სისხლო ჩემო, შენი ღვაწლია, რამაც აქამდეც კი მოაღწია, სვეტი ცხოველი, ხანცთა ვარძია და ისიც რაც მტერს წარუტაცნია.
ესა ფრაგმენტი სატელევიზიო საქველმოქმედო მარათონისა, რომელიც 10 სექტემბერს გაიმართა რუსთაველის თეატრში. საბავშვო სახლების აღსაზრდელები, ცნობილი მსახიობები, ბავშვები და მოზრდილები ერთად მღერიან სამშობლოზე და ღმერთზე. ლექსებს კითხულობენ სამშობლოზე და ღმერთზე და თანაც ისე კითხულობენ, რომ დარბაზი ექსტაში ვარდება. ჟრუანტელი უვლის. ასეთი საღამოები იმართებოდა 80-იან წლებში, 90-იან წლებში. მერე ვარდების რევოლუცია მოხდა, მაგრამ ექსტაზისა და ჟრუანტელის ეს მოთხოვნილება უცვლელი დარჩა. ერთადერთი სიახლე რაც შეიმჩნევა, სამშობლოს სიყვარულის ჩანაცვლება სახელმწიფო სიყვარულით. სხვათაშორის სპექტაკლი, რომელსაც ამზადებენ ახალგაზრდები პატრიოტთა ბანაკში, ის წარმოდგენა, რომელიც ვიხილეთ სალომე ჯაშის დოკუმენტურ ფილმში „ლიდერი ყოველთვის მართალია“, სწორედ ასეთი ინტონაციითაა გაჟღენთილი.
იდეოლოგიურ სოციოფსიქოლოგიური დომხალია საერთოდ საქართველოში. ბუნებრივია, რომ ალბათ სამწუხაროდ პატრიოტთა ბანაკი ვერ იქნებოდა განსხვავებული იმისაგან, სადაც იმყოფება ტოტალურად თქვათ ქართული საზოგადოება მისი ყველაზე აქტიური ნაწილი იქ სადაც არელი პათეტიკას თქვათ ახალგაზრდებში და პირიქითელი რაღაც სხვანაირ რაღაცებს იქაც ხვდება ისევ პათეტიკა ისევ ეს რაღაცა ყალბი რიტორიკა ისევ ეს სანთლები ისევ ეს მუშტებ შემართული დგომა
ლაშა ბუღაძე პატრიოტთა ბანაკებს, ტურიზმის რომანტიკას, პატრიოტიზმის და ქართული ცეკვის გაკვეთილებს, ინგლისური ენის პირველი კლასიდან სწავლებას და კიდევ უამრავ ერთმანეთთან აბსოლუტურად დაუკავშირებელ მოვლენას ქართულ კულტურაში იდეოლოგიურ კულტურულ დომხალს უწოდებს. ეს დომხალი შედეგია კულტურული პოლიტიკისა, რომელსაც არა ახალი ფორმების ძიება, არა არსებული კლიშეების ნგრევა, არამედ იდეოლოგია და პროპაგანდა, უფრო მეტიც რეკლამა განსაზღვრავს. ამ დომხალის შედეგია სწორედ მართლმადიდებლურ პატრიოტული მოტივების დამკვიდრება, როგორც ერთისგან, ისე მეორისგან, ისე შორ კულტურაში, როგორც როკ მუსიკა. ხოთაშორის სოფო ნიჟარაძის და კრისდებურგის რომანტიკული სიმღერით გამოწვეული, ასე ვთქვათ, პატრიოტული ასოციაცია კიდევ იმან განაპირობა, რომ ამ კლიპის მომზადებამდე ცენტრალურ ტელეარხებზე ასეთივე სიხშირით გადიოდა პატრიოტულ სახელმწიფოებრივი სიმღერა აფხაზეთო ჩემო, იგივე სოფო ნიჟარაძის, გიორგი უშიკიშვილისა და ნინო სურგულაძის მონაწილეობით. აქ პატრიოტულ გრძნობებს თანამედროვე ქართული ესტრადის მთავარი გმირი, ღმერთი დაემატა. ჩემი ზღვა და ჩემი მიწა დამიბრუნე ღმერთო, ევედრებიან მომღერლები ღმერთს. ადამიანებზე, ანუ აფხაზებზე ცხადია არაა ლაპარაკი. ალედა იდეაში კლიპი აფხაზეთში უნდა ენახათ და იმათაც აფხაზებსაც აღძროდათ ექსტატიკური ჟრუანტელის გრძნობა. თუმცა აფხაზეთთან ძალიან ახლოს ანაკლიის პატრიოტულ ბანაკში ამ კლიპს როგორც ჩანს მუდმივად ატრიალებდნენ და სწორედ აქ იღებდნენ ახალ კლიპს საკმაოდ მრავალმნიშვნელოვანი სათაურით: ნუე ხუმრები დროს.
მართაც არის ახლა ბევრ ქვეყანაში ასეთი ტიპის ბანაკები, სადაც დილით იღვიძებენ, თქვა, თიმს მღერიან, რაღაც ხაზზე სწორდებიან, მაგრამ თქვა, გერმანიაში, იტალიაში, საბერძნეთში ბევრ ადგილას არის ასეთი რამ, მაგრამ იქ არ არის აი ეს კონტექსტი, შინაარსი, აი ასეთი ფსევდოპატრიოტული და ასეთი იდეოლოგიზირებული კონტექსტი იქ არსად არ არის.
აღნიშნა ლაშა ბუღაძემ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე, რომელიც სწორედ პატრიოტთა ბანაკებს ეძღვნებოდა. ამიტომაც ბუნებრივია ალბათ, რომ როგორც არ უნდა განსხვავდებოდეს ეს ბანაკები შინაარსით თუ მიზნებით კომუნისტური ეპოქის ბანაკებისგან, პიონერთა ბანაკების ასოციაციები მაინც ჩდება. კულტურული პოლიტიკა აგებული სახელმწიფოებრიობის შეგრძნებაზე პირველ რიგში ახალგაზრდულ სივრცეში მკვიდრდება.
ჩემთვის ორი ინსტიტუციაა ასეთი სოციალური ინსტიტუტი, რომელიც რაღაცნაირად ამკვიდრებს იდეოლოგიურ რეალობებს. ეს არის, აი ვთქვათ, სახელისუფლებო აი ეს ჯგუფი, რომლის პროექტიც არის როგორც ჩანს ეს საკმაოდ დაუხვეწავი, როგორც ამ ფილმიდან ჩანს და ისედაც ეს ჩანდა, და მეორე ვთქვათ საქართველოს ეკლესია, რომელიც ასევე რაღაც ამკვიდრებს რაღაცნაირ იდეოლოგიურ რეალობას. იქაც რაღაცა ასე ვთქვათ ხდება ამ შემთხვევაში პატრიოტიზმის, ეკლესიის შემთხვევაში რელიგიის ცნების დევალვაცია და დისკრედიტირება, და ამ შემთხვევაშიც ყველაზე ღრმა და სათუთი ჩემთვის პირადად თემების ასევე ხდება დისკრედიტირება და დევალვირება. ჩემთვის არის ეს ორი ფენომენი იმის მანიშნებელი, რომ საქართველოსში საზოგადოება არის ძალიან დაბნეული. ორივე ამ შემთხვევაში ორივე აი ეს ჯგუფი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არ არის თვითონ ჩამოყალიბებული საბოლოო ჯამში რა ტიპის ქვეყანაში უნდა რომ იცხოვროს, და ორივე შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ ერთ-ერთი ჯგუფი არ აღიარებს ამას და არც მეორე, საზრდოობს საბჭოური გამოცდილებით.
ორივე სოციალური ინსტიტუტის ერთობრივი პროდუქტი მრავლად ვიხილეთ ამ ზაფხულს: დაწყებული ბავშვებით, რომლებიც ხმაურიან სისხლზე კითხულობდნენ ლექსებს, დამთავრებული კრისდებურგით, რომანტიკული პოპ მომღერლით, რომელიც ბედის ირონიით ქართული კულტურული პოლიტიკის გამომხატველი გახდა.
ქართული მუსიკარ წმენა და პატრიოტიზმი, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომლითაც სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობდით საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში კულტურის წილზე. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. დატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Judge.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასროცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. My fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself? one.